Джихад сөзінің тағы бір мағынасы бұл майданда қолға қару алып, Алла жолында дін дұшпандарына қарсы шайқасу. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде ол жайында Инна Аллаһа иштара миналь муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль жанна. Алла тағала иман келтіргендерден Инна Аллаһа иштара миналь муъминина анфусахум ва амвалахум, Алла тағала иман келтіргендерден олардың жандарын, малдарын сатып алды. Би анна лахумуль жанна, есесіне оларға жәннат болады деді. Жәннат болады. Ол жихад қандай жихад? Юқатилуна фи сабилиллахи фаяқтулуна ва юқталун. Алла жолында олар шайқасады және сол жолда қаза табады және сондай-ақ сол жолда дін дұшпандарын өлтіреді деді. Бұл жихадтың соғыс мағынасындағы ұғымы. Бұл жихадтың шарты, шариғатымыз оны тайға таңба басқандай етіп анық келтіріп кеткен, оның шарты бұл жихад негізінде басшының туының астында жиналумен, басшының тікелей, яғни мемлекет басшысының басшылық етуімен болады. Егер ол сыртқы жауға төтеп беру жолындағы шайқас болатын болса. Бұны ғұламаларымыз, яғни бір шайқастың немесе біреулердің жаман ниетінің алдын алу үшін жасалатын шайқас дейді. Жасалатын соғыс. Яғни бір мұсылмандардың мемлекетіне, мұсылмандардың еліне, жеріне, отанына жамандық ойлап жатқан, сол елді басып алмақшы болып ниеттеніп жатқан сондай жаман ниетте болған мемлекетке солардың әлгі жаман іс-әрекетінің алдын алу үшін бірінші болып соғыс ашу, бұл сол мемлекеттің басшысының шешімімен болатын нәрсе. Екінші қарумен шайқасудың түрі бұл қорғаныс, яғни қорғану ниетінде, егер еліңізге, жеріңізге, отаныңызға біреулер басып кіретін болса, еліңізді, жеріңізді тартып алмақшы болса, соларға қарсы соғысу. Яғни мұсылман елін, жерін сол басып алу ниетінде кірген дұшпандардан сақтау болып табылады. Әлхамдулилла, елімізде Алла субханаһу ва тааля тыныштықты, бейбітшілікті орнатты. Елімізде әлхамдулилла тыныштық және сыртқы саясатта да әлхамдулилла сондай бейбітшілік саясатын еліміз ұстанып отыр. Сол үшін біздер үшін қазір бұл жихадтың түрі жоқ деп толық сеніммен айтуға болады. Ал қазіргі таңда жихадты желеу етіп, ана жаққа, мына жаққа барып, жихадта жүрміз деп жүргендер негізінде хавариждік ақидада жүрген және барып басқа елде, мұсылман елінде үлік шығарып жүрген және сыртқы кейбір мұсылман елдеріне жақсылық ойламайтын басқа бір мемлекеттердің саясатының құрбаны, ойыншығы болып жүрген бауырларымыз, өкінішке орай, Алла субханаһу ва тааля оларға хидаят берсін. Яғни бұл жихадтың екінші түрі.